Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi dan yang pastinya anda sedang bersama saya, Jija Ahmad dan juga Naila Huda yang bersiaran secara Skype dari rumah. Yang pastinya kita pada hari ini nak membawakan apa mungkin berita-berita yang anda terlepas pandang dan yang pastinya perkembangan terbaru mengenai kes COVID-19 yang kita tahu merekodkan jumlah paling tinggi dalam tempoh 24 jam ini iaitu sebanyak 869 kes baru, Naila.
Dan ini satu berita yang amat mengejutkan seluruh rakyat Malaysia dan kita tahu sejak kebelakangan ini kes sudah pun dah berada pada angka 3 digit sekitar 500-600 tetapi ini satu jumlah yang mencatatkan rekod tertinggi setakat ini 869. Dan mungkin kalau kita lihat apa yang dimaklumkan oleh pihak berkuasa, mereka memaklumkan telah pun bersedia dengan jumlah kes yang tinggi seperti 800 ini kerana mereka banyak melakukan pengesanan kontak rapat kes-kes positif sebelum ini, banyak juga mengesan beberapa kluster dan juga banyak menjalankan ujian saringan secara besar-besaran. Tetapi ini juga perkara yang mungkin ramai kita telah menjangkakan, pakar-pakar kesihatan awam juga telah menjangkakan susulan pilihan raya negeri Sabah dengan ada juga kebanyakan mereka yang pulang dari Sabah tidak dikenakan perintah kuarantin di pusat kuarantin. Mereka hanya perlu kuarantin di rumah. Ini perkara yang kita jangkakan kerana kebanyakan kes positif juga sama ada berada di Sabah sendiri ataupun datang dari Sabah. Kalau kita lihat perincian kesnya daripada 669 kes itu, semuanya adalah kes penularan tempatan, transmission secara lokal dan tiada kes yang diimport dari luar negara. Dan daripada kesemua kes itu, 745 adalah kes yang melibatkan warga negara dengan selainnya adalah bukan warga negara. Dan Sabah masih lagi mencatatkan kes tertinggi berbanding dengan negeri-negeri lain dengan 451 kes. Dalam masa yang sama, kita juga mencatatkan 4 lagi kematian semalam iaitu kesemuanya datang dari Sabah. Dan ketika ini, ramai yang bimbang tentang situasi COVID-19 di Sabah dengan bebannya kepada sistem kesihatan di sana, petugas kesihatan tidak mencukupi bekalan perubatan ventilator kerana kalau kita lihat ketika ini sebanyak 99 kes COVID-19 yang sedang menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU dan 31 kes yang memerlukan bantuan pernafasan yang saya percaya juga memerlukan bantuan ventilator yang bekalannya tidak mencukupi. Inilah situasi yang berlaku di Itali, di Wuhan apabila kes kematian melonjak tinggi, apabila jumlah ventilator, jumlah ward juga yang disediakan tidak mencukupi. Dengan itu, kita lihat banyak juga usaha yang digerakkan oleh Kementerian Kesihatan dalam mengerahkan lebih ramai anggota petugas kesihatan dan juga menyediakan lebih banyak lagi pusat-pusat rawatan hospital medan seperti di beberapa pusat tahanan yang kita tahu kini menjadi pusat penularan beberapa kluster baharu. Tetapi ini hanyalah menjadi solusi jangka masa pendek, short term band-aid solution. Kita juga dalam masa yang sama ingin lihat solusi penyelesaian yang lebih long term. Apa yang kita boleh lihat dari sudut pembangunan infrastruktur kesihatan di Sabah dan juga kebajikan banduan di penjara supaya tidak berlaku lagi tercetusnya penularan kes-kes ini, Gigi.
Dalam masa yang sama, kalau kita lihat apa yang telah diberitahu oleh KKM, mereka juga telah mengesan 5 kluster baharu dan ini merupakan satu angka yang cukup besar juga. Dan kalau kita kata 5 kluster ini, kata Tan Sri Dr. Nur Hisham, kesemuanya berkenaan kluster-kluster berkenaan dikenali sebagai kluster Teduh, kluster Menara, kluster Keladi, kluster Central dan juga kluster Bah Bemban. Nah, kalau kita lihat perincian untuk kluster-kluster itu, kluster Teduh dikesan di daerah Lahad Datu, iaitu mereka yang dikenal pasti sebagai positif COVID-19 hasil saringan individu yang mempunyai perjalanan kesempurna pada 6 Oktober, manakala kluster Menara melibatkan kawasan-kawasan di sekitar Lembah Kelang, iaitu di daerah Gombak, Petaling, Kelang, Sepang, Hulu Langat dan juga di daerah Selangor, di negeri Selangor, daerah Lembah Pantai, Titi Wangsa, Ceras dan sebagainya. Begitu juga dengan kluster Keladi yang melibatkan daerah Kelang di Selangor yang dikenal pasti COVID-19 pada 13 Oktober juga mangsa telah dimasukkan di Hospital Sungai Buloh. Hasil ujian kontak rapat melalui kluster keladi ini sebanyak 25 lagi kes positif telah dikesan. Manakala kluster Central merupakan penularan di Kepong Ceras, di Titi Wangsa, di Kuala Lumpur yang dikesan positif COVID-19 pada 16 Oktober baru saja dan turut mengesan lagi 4 kes positif COVID-19 hasil saringan kontak rapat. Manakala kluster Bah Bemban pula melibatkan daerah Dungun di Terengganu dan juga daerah Kota Kinabalu di Sabah. Dan yang pastinya kalau kita tengok ke semua kluster-kluster baru ini menimbulkan rasa tentu rasa bimbang di kalangan rakyat semua, dan dalam masa yang sama turut trending di Twitter. Naila, kalau kita tengok hashtag Pray for Sabah itu turut digembar-gemburkan oleh rakyat, turut dimainkan oleh rakyat dalam kita untuk melihat bagaimana situasi di Sabah itu sebenarnya. Dan kalau kita tengok apa yang dilaporkan di Twitter KKM itu sendiri, Sabah telah mencatatkan 451 kes baharu, yang mana perinciannya adalah 234 kes saringan kontak rapat kes positif COVID-19. 54 kes adalah daripada kluster-kluster, 2 kes daripada kluster baru iaitu kluster Teduh, dan 161 kes lagi daripada saringan yang dilakukan itu kalau kita tengok sekitar setakat 17 Oktober yang telah dibawakan oleh KKM itu sendiri.
Ya, dengan peningkatan kes COVID-19 sejak kebelakangan ini, kita sedia maklum PKPB telah pun dilaksanakan di beberapa kawasan di Selangor, di sekitar Lembah Kelang, Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Sabah. Dan ini menyebabkan penutupan premis-premis perniagaan yang mungkin tidak mampu untuk menanggung kerugian selama 2 minggu, ramai yang tidak keluar rumah dan sebagainya. Juga sekatan perjalanan yang ada mendatangkan impak kepada peniaga-peniaga kecil terutamanya. Tetapi apa yang dipertikaikan orang ramai sebelum ini adalah berhubung dengan penutupan sekolah. Dan di kawasan PKPB ini sudah pun ditutup, tetapi ada juga di beberapa kawasan sebelum PKPB dan juga di negeri lain ada yang pertikaikan mengapa sekolah-sekolah yang berada di zon merah ini tidak ditutup. Tetapi ini penjelasan yang diberikan oleh pihak kementerian yang juga menceritakan tentang satu kesan selain daripada kesan ekonomi, selain daripada kesan kesihatan. Ini satu kesan yang mungkin kita sering terlepas pandang, iaitu kesan kepada pendidikan kanak-kanak di negara ini. Dan apa yang dijadikan satu kebimbangan buat Kementerian Pendidikan adalah dengan kelompok besar pelajar yang akan mengalami keciciran akademik jika pelajar kerap tidak hadir ke sekolah kita negara menghadap krisis COVID-19, kata Menteri Pendidikan semalam Dr. Razie Jidin. Keadaan itu akan dapat dilihat sebaik saja krisis COVID-19 ini selesai. Katakanlah wabak COVID-19 sudah selesai, ada vaksin, ada ubatnya, kita akan lihat satu kelompok besar pelajar yang tercicir dan pada waktu itu dia sudah terlambat untuk kita mendekati anak-anak ini. Oleh itu, kata pihak kementerian, mereka cukup teliti untuk memastikan kehadiran pelajar ke sekolah. Apabila yang tidak hadir ke sekolah, sebagai contoh, kita nak tahu kenapa, dan sebab itu beliau juga, Dr. Razie Jidin, banyak ke sekolah dan melihat buku kehadiran sendiri, ada yang sering konten sekolah dan melihat apa sebab di sebaliknya itu. Dan kita sedia maklum antara punca besar, faktor besar di sebalik keciciran terutama dalam konteks COVID-19 ini adalah dengan kes positif dan juga dengan penutupan sekolah, ramai yang tidak dapat mengikuti pembelajaran dalam talian. Kita tahu isu capaian internet di kawasan luar bandar, malah dalam bandar sendiri, miskin bandar masih lagi mengalami masalah akses kepada peranti digital, capaian internet. Ini antara faktor yang akan menjurus kepada faktor keciciran akademik ini, yang itu menjadi antara penjelasan beliau kenapa keputusan untuk menutup semua sekolah itu tidak diambil ketika peningkatan kes melonjak secara mendadak sejak kebelakangan ini. Katanya ia memerlukan perbincangan amat mendalam kerana boleh menyukarkan pelajar di kawasan pedalaman meneruskan sesi pembelajaran secara alternatif. Seperti yang saya katakan tadi, isu capaian internet, isu akses kepada peranti digital itu faktor yang sangat besar menghalang pelajar-pelajar ini daripada terus meneruskan pembelajaran mereka ketika sekolah ditutup. Katanya ia berikutan masih ada sekelintir pelajar tidak mempunyai akses penuh kepada internet dan teknologi, dan sekiranya sekolah di seluruh negara ditutup, pelajar yang tidak mempunyai akses kepada internet akan teraniaya. Dan ini memang betul, kita lihat apabila sekolah ditutup ketika PKP, ramai pelajar yang mengalami kesukaran untuk mengikuti pembelajaran. Mereka yang mempunyai akses pun ada masalah juga untuk fokus kepada kelas ketika berada di rumah, ruang yang sempit yang tidak kondusif untuk pembelajaran di rumah itu. Ini realiti di sebalik pandemik krisis COVID-19, di sebalik kemelut politik tanah air yang kita sering lihat, yang akan kita ceritakan sebentar lagi, tetapi inilah realitinya. Impak yang kita akan lihat dalam jangka masa yang panjang, dalam beberapa tahun akan datang, baru kita akan tahu jumlah pelajar yang tercicir, jumlah kanak-kanak yang mungkin mengalami masalah malnutrisi, tidak mempunyai akses kepada makanan. Inilah isu-isu dan realiti di sebalik pandemik COVID-19.
Ya, dalam masa yang sama kita kena lihat juga secara keseluruhan, kalau seluruh dunia pun kes jangkitannya hampir 40 juta kes, saya pasti ia juga melibatkan sektor pendidikan juga di situ. Dan kalau boleh, kementerian perlu ambil satu langkah yang dilihat keharapan, dan bukan hanya jangka masa pendek, maksudnya menutup sekolah pada jangka masa tertentu sahaja. Nah, ia perlu banyak dibawakan perbincangan itu kepada ibu bapa dan guru-guru khususnya dalam masa yang sama, untuk meningkatkan bagaimana satu pembelajaran yang telus, satu keputusan yang baik untuk kedua-dua pihak ini, sama ada guru, ibu bapa dan juga murid, menang-menang kesemuanya, dan ia tidak menyusahkan murid. Terutamanya sebab sekejap kena belajar online, sekejap kena pergi ke sekolah, kemudian pergi ke sekolah pula, kena berjaga-jaga, tidak boleh ke semua sesi pula belajar dalam waktu yang sama. Itu semua perlu ambil kira, kerana sekarang pun dah bulan Oktober, hampir lagi berapa 2-3 bulan lagi nak masuk Disember, kemudian masuk ke tahun baru. Dan mungkin satu pendekatan yang baik perlu diambil oleh Kementerian Pendidikan sekarang, bukan lagi menunggu-nunggu melihat kes, okay, tengok lagi kes, kerana sekarang ini keputusan perlu diambil. Kerana nanti masuk tahun baru, lain pula peperiksaannya, lain pula batchnya, kan? Dan seterusnya, kita bercakap mengenai sekarang kita menjalani PKPB, tetapi masih lagi ada masalah air apabila beberapa pengguna di 686 kawasan di wilayah Petaling, Gombak, Kelang, Shah Alam, Kuala Lumpur dan Hulu Selangor menjalani PKPB dalam waktu dalam masa yang sama ada gangguan bekalan air berlaku yang terpaksa dilakukan oleh Loji Rawatan Air Sungai Selangor Fasa 1 SSP1. Pemberhentian tugas itu juga dibuat, kata LRA ini, membolehkan kerja-kerja pembaikan ekoran paip air yang menyalurkan bekalan air terawat yang mengalami kebocoran. Itu jelas Air Selangor pada kenyataan semalam. Naila.
Ya, dan ini bukan kali pertama kita mengalami isu gangguan bekalan air di Selangor ini. Saya kira hanya beberapa minggu lepas saja saya sendiri mengalami masalah gangguan bekalan air di rumah saya sendiri di Selangor. Dan kalau kita lihat, ada banyak kemas kini juga yang dimuat naik Air Selangor menerusi media sosial, kerja-kerja pembaikan yang dijalankan, dan kita menjangkakan bekalan air ini dapat dipulihkan sepenuhnya pada jam 8 pagi hari ini, kerana kerja-kerja pembaikan telah pun dijalankan sepanjang malam tadi. Dan kita harap air, bekalan air di beberapa kawasan yang terjejas ini dapatlah pulih sepenuhnya, kerana kita juga berada dalam pandemik COVID-19, tak boleh lupa dengan aspek kebersihan diri, dengan juga tekanan-tekanan ekonomi, tekanan nak pergi nak bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Ini tambah lagi tekanan tiada air di rumah. Saya sendiri faham bagaimana perasaannya itu. Dan
ada air tak sekarang?
Rumah saya, dengan suka citanya saya maklumkan, tidak terkesan kali ini, tapi saya tak nak jinx diri saya. Saya rasa dalam mungkin bulan depan ataupun beberapa minggu lagi mungkin saya akan mengalami perkara yang sama. Sudah menjadi kebiasaan buat penduduk di Selangor ini. Dan kita harap satu penyelesaian jangka masa panjang yang dapat dicapai di sini. Mengapa masalah kebocoran paip ini masih lagi berlaku pada tahun 2020, masalah pencemaran air masih lagi berlaku, tindakan undang-undang juga masih lagi tidak tegas. Ini perkara yang perlu diutamakan ketika ini, dengan juga sentimen rakyat dan moral, semangat rakyat ketika ini sangat rendah dengan peningkatan kes COVID-19. isu-isu pembangunan, isu-isu infrastruktur seperti ini masih lagi berlaku. Tetapi dalam masa yang sama, itu tidak menjadi halangan kepada ahli politik untuk terus menggemparkan berita kita dengan pengumuman di sana sini, sidang media dan kenyataan dan juga beberapa kenyataan yang tular menular semalam Gigi sehingga mengelirukan beberapa pihak. Ada yang keliru berita palsu ataupun tidak sampaikan ahli politik sendiri. Ada yang terkejut dengan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh rakan-rakan mereka sendiri. Itu yang berlaku pada tahap politik negara kita, Gigi.
Dan kalau kita lihat, ini salah satu perkara yang tular juga, iaitu satu surat didakwa merupakan akuan bersumpah atau SD oleh Ahli Parlimen Simpang Renggam Dr. Mazli Malik yang dikatakan telah memberi sokongan kepada Ahli Parlimen Port Dickson Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-9 telah tular di media sosial. Dan menerusi surat itu, surat yang viral itu, Mazli dikatakan telah memberi sokongan yang tidak berbelah bagi dan setia kepada Anwar. Kita tahu Mazli Malik ini merupakan salah seorang ahli pejuang, dan dalam surat itu ditulis, saya seikhlasnya memberi sokongan yang tidak berbelah bagi dan setia kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Dan bagaimanapun, ia telah, sebenarnya berita itu telah ditularkan oleh salah satu portal yang mendedahkan SD berkenaan. Bagaimanapun, kita esok awal ni saya rasa semua media cuba telah mendapatkan Dr. Mazli Malik dan pegawainya, tetapi kita, namun sehingga kini kita tidak mendapat sebarang maklum balas daripada Dr. Mazli Malik sendiri.
Ya, sangat penting untuk kita mendapat pengesahan itu sendiri kerana ini bukan satu-satunya akuan ataupun kenyataan yang dikeluarkan ahli politik semalam yang rupa-rupanya merupakan palsu. Jadi sangat penting untuk kita mendapatkan kesahihan itu dahulu, tetapi kita lihat sudah ada pun impaknya kepada percaturan politik, ada impaknya kepada pandangan pemimpin lain. Jadi ini satu perkembangan yang kita akan terus ikuti. Dan tetapi kalau kita lihat secara gambaran yang besar, in the bigger picture, apa sentimen rakyat ketika ini di sebalik berita-berita politik ini, apa kepentingannya ketika ini untuk pemimpin menunjukkan kepimpinan secara berintegriti. Kita akan kupas berhubung isu tersebut, tapi kita akan berhenti seketika dan kita kembali selepas ini.
Ya, bertemu lagi dalam Awani Pagi dan kita masih bercerita mengenai apa yang berita yang anda perlu tahu untuk hari ini. Seperti yang Naida katakan sebelum kita berhenti berehat tadi, di sebalik kemelut politik tanah air ini, kesejahteraan rakyat perlu diutamakan ketika peningkatan kes COVID-19 dan situasi ekonomi tidak menentu ketika ini. Dan ketidakstabilan politik ini bukan saja menjejaskan kepercayaan rakyat tetapi memberi kesan kepada pentadbiran negara, tambah lagi menjelang sidang Parlimen Penggal Ketiga dan Pembentangan Belanjawan 2021 yang menjadi antara bajet paling penting dalam sejarah moden negara ketika kita berdepan krisis ketika ini. Naila.
Ya, dan apa peranan pemimpin dalam mengutamakan kesejahteraan rakyat ketika ini, dan adakah kita akan lihat penghujung dalam kemelut politik yang di mana kalau kita lihat pada muka depan New Straits Times menceritakan tentang isu ataupun tema tersebut. Headline utamanya, People First, Not Politics, with the nation recording 869 cases yesterday following a resurgence in the cases. Malaysians do not need another battle in their midst. Politicians must stop their unseemly jousts for power and allow for focus to be on saving lives and livelihoods. Ini yang kalau kita lihat seruan ataupun kesaan rakyat ketika ini, sentimen netizen di media sosial juga, apa yang diluahkan mereka. Mereka sudah bosan dan muak melihat kepada perkembangan politik dan mereka ingin lihat pengurusan wabak COVID-19 itu yang perlu dititik beratkan ketika ini. Dan kita nak mengulas lebih lanjut mengenai sentimen rakyat dan juga perkembangan politik, apa peranan pemimpin ketika kita berdepan dengan krisis ketika ini. Sudah bersedia menerusi Skype Datuk Sri Akbar Sata, Presiden Persatuan Pemeriksa Fraud Bertauliah Malaysia. Terima kasih dan selamat pagi Datuk Sri bersama kami di Awani Pagi untuk menceritakan. Dan boleh Datuk Sri kongsikan pandangan Datuk Sri sendiri melihat kepada situasi politik dan sentimen rakyat ketika ini?
Saya kira negara kita ini berada dalam keadaan kelangkabut. Cuma kestabilan politik susah wujud. jika sekiranya rasuah politik tak dibentaskan. Di Malaysia ni nak kekal jawatan, kena bagi jawatan. Jadi ada trade-off trading ni. Jadi selagi ia merupakan ataupun tidak menjadi satu kesalahan, maka sudah tentu ia merupakan satu masalah besar. Yang kedua, kita kena ingat integriti merupakan satu perkara yang paling mustahak yang patut ada kepada pimpinan politik di negara kita. Dan kita kena ingat di supreme factor yang boleh menyebabkan seseorang itu dihormati, terutama sekali pemimpin, ialah mereka itu mesti unquestionable integrity. Maknanya integriti mereka ini tidak bertikai. Tapi jika kita lihat di Malaysia ni, kita dapati masalah intellectual honesty. Kita dikenali sebagai intellectual honesty, yang mana apa-apa juga janji atau perbuatan pemimpin tak dipatuhi, dan juga janji-janji yang dibuat tidak dipatuhi. Jadi mereka ini, saya berpendapat bahawa untuk masuk politik ini bukan untuk membantu rakyat. Mereka adalah untuk mencari harta dan juga untuk kuasa, yang berburuk-buruk kuasa, sehingga kini kita dapati rakyat menghadapi masalah. Keadaan ekonomi pun boleh dikatakan agak terbenam. Dan ia bukan saja memberi kesan tak baik kepada rakyat, tapi syarikat-syarikat kecil. Seperti yang Bumi Putera ada syarikat kecil, saya rasa semua dah tutup. Apakah kita ada plan untuk membantu mereka ini? Kerana kalau di gedung-gedung besar dengan sewa yang mahal, mereka terpaksa tutup, gulung tikar. Jadi kita orang politik duduk bertikai, duduk berbalah di antara satu sama lain, tapi apakah kita ada plan untuk membantu, duduk bersama dan pentingkan negara tapi bukan kepentingan diri sendirilah?
Ya, Datuk Sri, kalau kita tengok ya, ini bukan pertama kali pemimpin-pemimpin dikritik kerana telah mengutamakan kepentingan politik dan parti masing-masing daripada isu semasa dalam negara, iaitu pandemik COVID-19 ini. Mereka juga dilihat seolah-olah tidak kisah dikritik, tidak mengapa dikritik, macam tidak ada apa kesannya kepada mereka. Tapi sebenarnya apa kesan negatif daripada tindakan mereka ini, Datuk?
Saya rasa yang pertama, sudah tentu imej negara akan tercalar. Yang kedua, kita kena ingat rakyat sudah jemu dengan keadaan ahli politik kita di negara ini. Dan kita dapati mereka ini bukan saja tidak mencari jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku kini. Dan kita kena ingat semasa COVID-19 ini, segala peraturan kerajaan dilonggarkan. Jadi ini salah satu daripada cara kita takut orang-orang yang tidak mempunyai integriti akan mencari jalan untuk mendapatkan kontrak-kontrak dengan cara yang tak baik. Jadi seperti yang saya nyatakan tadi, apabila kita terpaksa memberi jawatan dan untuk mengekal kuasa kita, sudah tentu ini akan memberi kesan yang tak baik. Sebab kita kena fikir bahawa wang negara telah banyak hilang, bukan hilang saja, bahkan habis, tetapi bahkan juga kita terpaksa tanggung hutang. Dan ini boleh menyebabkan bukan saja imej tetapi juga rakyat ya akan resah, dan sudah tentu kebanyakan daripada rakyat-rakyat golongan biasa ni, marhin ni, menghadapi masalah bukan saja mereka untuk makan, bahkan juga kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jadi ini merupakan satu masalah besar yang patut difikir bersama oleh ahli politik yang diberi kuasa, yang juga mempunyai keselesaan hidup yang begitu baik sekali jika dibandingkan dengan kita orang biasa. Hendaklah mereka ini, sebab mereka ini dipilih dan juga diberi gaji, maka tujuan mereka bukanlah untuk mementingkan diri sendiri, kayakan diri sendiri, lebih politiking, tetapi hendaklah mencari jalan supaya menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh negara kita di Malaysia ini, terutama sekali di musim virus inilah.
Datuk Sri, kita rasa dah tak boleh harapkan kepada keazaman peribadi ataupun political will seorang pemimpin itu untuk bersikap secara berintegriti. Apa contoh penyelesaian ataupun cadangan Datuk Sri sendiri supaya institusi dan juga sistem-sistem demokrasi negara boleh mempertanggungjawabkan pemimpin ini supaya suara rakyat itu dapat diketengahkan, terutamanya ketika kemelut politik dan juga krisis seperti ini?
Ibu kepada masalah di Malaysia ini ialah rasuah. Selagi rasuah, termasuk juga rasuah politik seperti dinyatakan tadi, tidak dihapuskan, maka dengan itulah kita tidak akan wujud kestabilan politik. Apabila tidak wujud kestabilan politik, maka sudah tentu negara akan porak-poranda, ekonomi akan terjejas, rakyat akan gelisah. Dan ini merupakan satu perkara yang kita sukar untuk mencari benar-benar negarawan yang ada di Malaysia ini untuk memikirkan masalah rakyat bukan kepentingan sendiri. Apakah kita nak masuk politik ini untuk memperkayakan diri ataupun menjaga masa depan dan juga rakyat di negara kita ini? Tetapi untuk mencari negarawan kini saya rasa agak sukar, dan patutlah ahli politik-politik, saya berharap mereka ini jika ada perlu memikirkan masalah-masalah negara bukan kepentingan sendiri. Sebab kita kena ingat bahawa apa saja undi yang diberikan oleh rakyat itu adalah harapan daripada rakyat. Terutama sekali rakyat-rakyat daripada golongan bawah ini, mereka ini merana, kedai-kedai kecil telah tutup, bahkan untuk makan bersusah. Tetapi pekerjaan hilang apabila kedai-kedai ditutup, pekerjaan ditutup, majikan tutup, maka sudah tentu mereka kehilangan pekerjaan. Dan kita kena ingat apabila seseorang itu menghadapi masalah, mencari jalan yang sah, kalau ikut pakar kriminologi, mereka akan mencari jalan-jalan yang tak sah untuk hidup. Jadi sudah tentu jika kita tidak membantu dengan baik mengadakan satu plan, strategi yang jangka panjang untuk membantu, terutama sekali di masa virus ini, kita tak tahu sampai bila ia akan berakhir. Yeah. Sudah tentu ia akan memberi bahana yang agak teruk kepada negara.
Yeah. Baik, Datuk Sri, terima kasih untuk ulasan berkenaan. Terima kasih kerana sudi bangun awal untuk awal ni pagi hari ini. Itu tadi Datuk Sri Akbar Sattar, Presiden Persatuan Pemeriksa Fraud Bertauliah Malaysia, yang telah mengulas mengenai apa peranan sebenarnya pemimpin ketika ini dalam mengutamakan kesejahteraan rakyat. Adakah kita nak melihat konflik krisis politik ini berlanjutan dalam masa yang sama peningkatan kes COVID-19 sedang menular di dalam komuniti masyarakat kita? Dan saya kira itu sahaja yang boleh kami bawakan di Awani pagi. Dan saya Gigi Ahmad.
Dan saya Naila Huda. Salam hormat. Bye.